Vill du ha lite kaffe?
Åh, ja tack. Tack. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.
Det er det jeg sier hver gang jeg blir knivstukket. Tenker du koffert akkurat nå, eller?
%110 Paradise.
Hei alle sammen! Hjertelig velkommen til 110% Paradise, en podcast som både er jordnær og down to earth. I dag er det første påskedag. Vi har byttet studio, og ting er litt på halv tolv. Det er bra Jesus har tatt opp.
Det er krise.
Det er ganske ille.
Eirik, du med oss på telefon.
Hallo, jeg veldig langt unna.
Ja, helt oppe i sånn Nord-Trøndelag.
Utenfor ring 3, som du liker å kalle det.
Ja, men Christian er her.
Jeg sitter foran miksepulten av en eller annen grunn. Det er ganske sykt.
Det er litt sånn, alt er merkelig i dag.
Jeg stirrer rett inn i øynene på en Ron Burgundy nikkedukke, eller bobblehead er vel det det heter.
Jeg vet ikke helt hva som
får. Har du en fin blasfemisk påske?
Ja, alltid fin blasfemisk påske.
Jeg og mamma satt i dag tidlig og så på rare Facebook-oppdateringer fra kristne fanatikere.
Oi.
De skriver blant annet, han oppstanden, og he is risen. Det veldig skremmende.
Men han har jo stått opp.
Det er jo faktisk ganske sant.
Ja.
Er det sant?
Ja.
Siste jeg hørte, ja.
Eventyr om Jesus?
Ja.
Oi. Jeg har levd i fornektelse ganske lenge.
Og du er konfirmert, Erik.
Ja, jeg hadde en veldig forvirrende oppvekst.
Hvem er vi?
Vel, jeg vet ikke med dere, men jeg er Christian, 22 år og omdømmeekspert.
Fortsatt omdømmeekspert.
Jeg kommer aldri til å slutte å være omdømmeekspert. Når du først inn i omdømmeekspert-gamen, så blir du der.
Ja, for alltid.
Ja.
Jeg Eirik, 23 år. Først og fremst... Oi, der sprakk stemmen min. Eirik, stemmeskifte. Først og fremst solbrent. Dernest litt sånn påsketjukk, tror jeg. En kropp i forfall.
Er du tjukke?
Jeg er tjukke.
Ja, men altså, kroppslig forfall hører påsken med.
De gjør det, absolutt. Ja, Ina, 28 år, har ingenting å si fordi påsken gjør meg dum. Rett og slett. Så, som sagt, påske, hva har vi brukt påsken til? Eirik, du på fjellet, du ikke det?
Jeg utenfor Ring 3.
Ja, det fjellet? Jeg vet ikke, jeg har aldri vært utenfor Ring 3.
Nei, jeg ikke på fjellet, jeg på bygda, jeg har vært på fjellet derimot. Men først og fremst nå, så podcastet jeg jo innenfor et skap, fordi jeg jo...
Tilbake i skapet?
Nei, tilbake i skapet. Jeg jo på bygda, og her går de jo med fakler og høygafler og prøver å ta meg. Jeg jo Trøndelags Sean Dark.
Are you the only gay in the village?
Ja, the only gay in the village.
Er du også Guds utvalgte homofile?
Det er jeg. Jeg har også blitt kalt gay royalty av venner.
Høres
riktig ut.
Ja.
Det gjør det.
Ja.
Så det det du har tilbake påsken med?
Nei, altså, du sa jo jeg har vært på fjellet, som sagt.
Ja.
Ja, jeg har holdt på å blitt foreldreløs.
Oi.
Jeg holdt på å drepe mamma og pappa.
Du holdt på å drepe dem, faktisk.
Ja, fordi vi jo en kranglefamilie, og da vi jo så dumme at vi drar på skitur sammen. Det burde vi jo aldri gjøre, fordi vi krangler jo så inn i helvete, og det blir en helvete dårlig stemning. Så jeg fantaserte om å stikke mamma med skistav, og mamma sa at hun fantaserte om å dytte meg ut for et stup.
Hei.
Det høres ut som noe man kunne snakket om i et Paradise Hotel-intervju. Sånn, stemningen, den har vel vært litt laber siden jeg prøvde å drepe mamma med en skistav. Den har jo det.
Så absolutt. Men vi skal
vanskelig å si hvordan det går på parseremoni nå.
Ja, veldig sant. Christian, hva har du brukt påsken til?
Jeg har hatt en såkalt bypåske. Så jeg har vært på utestedet Den Glade Munk. Jeg har vært ute av fylket en gang og gjort spennende ting i Drammen. Og jeg har sett på Paradise Hotel.
Hei, det høres veldig, veldig bra ut.
Jeg tror det er en veldig fullkommen påske på alle måter. Er spørsmålet hva man gjør i Drammen?
Ja.
Ja, hva gjør man i Drammen?
Man drar til Konnerud Senter og ser på alle tingene de har. Man spiller litt brettspill, og så drar man på baren etterpå og siterer kultfigurer fra Rana Blads videomagasin.
Ja, det var ikke det bildet jeg hadde av Drammen.
Nei, men det er jo...
Så feil kan man ta.
Verdens navle. Ja. Eventuelt verdens navlelo, jeg vet ikke helt. Det er utenfor Ring 3, så jeg bryr meg ikke om sånne ting.
You don't care.
Nei, nettopp. Hva har jeg gjort siden sist? Jeg har vært i London. Det var veldig bra. Drikke øl og spise kake og bare kose meg i London med venninne. Ellers så er jeg jo fortsatt frustrert. Forrige uke var det One Direction. Denne uken er det Baby Dilly som bare ikke klarer å bli født. Herregud!
Hva for noe?
Ok, dere vet jo... Jeg skal forklare. Dere vet jo om min fascinasjon for merkelige reality-serier. Jeg har jo snakket om 19 Kids and Counting på denne podcasten før. Og nå hun ene datteren gravid, og 11 dager på overtid med babyen, som bare kalles Baby Dilly, fordi ja, hun heter Dilly etter navn. Og jeg tenkte jo, kanskje det var som Jesus, kanskje det ble født i dag. Fortsatt ingen baby. Så jeg tror jeg henger på sånne forum på internett, og det fælt.
Ja, du tror at Jesus ble født i dag, du?
Nei, men Jesus kommer jo tilbake i dag, så han jo oppstanden.
Ja,
tenk hvis babyen hadde liksom vært the second coming of Christ.
Oi, veldig blasfemisk. Eller det noe kristne tror på?
Ja. Det profetisk enn blasfemisk, i det minste.
Tror
nei, de tror jo på the second coming of Christ, og det betyr at da liksom endetiden nær.
Og hvis det ikke kan være baby Dilly, hvem kan det være da?
110% Paradise.
Og vi har jo nok en gang fått et reisebrev fra Ida.
Igjen?
Ja, vi får jo en reisebrev hver uke.
Gjør vi?
Det jo tradisjon.
Ja.
Jeg hadde ikke fått med meg den delen.
Ja, nei. Nei, det gjør vi. Vi får reisebrev fra Ida hver uke, som befinner seg i Argentina. Og her kommer ukas reisebrev med hva Ida tror har skjedd denne uken.
Ida.
Ida.
Ida. I Argentina.
Et reisebrev i 5 deler.
Nå har jeg vært i Argentina i snart 3 uker, og etter hvert så har jeg sluttet å være redd for alle utlendingene som her. Argentinere for eksempel ikke noe å være redd for, har jeg fått erfare. Så lenge man snakker veldig høyt og sakte på norsk, Så får man en karaffel med vin når man ønsker seg det. Det jeg har gått over til å være redd for nå insekter, som egentlig ikke har plaget meg i så stor grad opp gjennom livet så langt. Men her i Buenos Aires det ekstremt mye forskjellige, rare, ekle insekter. Mye bråkete gresshopper, det kan jeg leve med. Snegler, ganske store edderkopper. Og i tillegg det ganske mye kakkelakker. Ute på terrassen, som jeg har sett på som mitt fristed, der jeg kan sitte og være full og bitter alene, det nå ekstremt mye kakkelakker. Og det som spesielt ekkelt ved dem at de legger seg på ryggen og ser døde ut. Jeg har begynt å samle dem i en blomsterpotte, og etter hvert funnet ut at de ikke døde likevel. De kravler nemlig ut av, ja de fleste av dem i alle fall kravler ut av blomsterpottene. Så jeg har begynt å mistenke at de ligger på ryggen og spiller død, sånn at jeg skal komme nær dem for å plukke dem opp og legge dem i blomsterpottene. Og så vet jeg ikke hva planen deres derfor, men det har jeg ikke noe lyst til å finne ut av, for å være helt ærlig. Men nok om det, jeg har jo ikke kommet hit til Argentina for å lære mer om hverken insekter eller fremmedkulturelle folk. Jeg her for å snakke om Paradise Hotel, naturligvis. Og for å hjelpe meg å gjette hva som har skjedd på hotellet i løpet av uka som har gått, har jeg fått en liten oppsummering fra Eirik. Eirik skriver: «Denne uken titulert Ondskapens hotell, men jeg synes Cluedo-uke like så beskrivende. Ja, vi snakker rollespill med utkledning og et assortert utvalg av mordvåpen. Jeg må bare skite inn at jeg vet ikke helt hvordan man uttaler Cluedo egentlig. I USA heter vel spillet Clu, og da jeg var ung kalte vi det mistenkt. Men samme det. Etter forrige ukes furore det ubalanse i paradiset. 6 gutter og 4 jenter sjekket inn på hotellet når solen står opp mandag morgen, med partnerløse Mats og Mathias på solo. En gammel kjenning, som har tilbrakt litt tid i rennesteinen utenfor hotellet, står opp fra de døde og vender tilbake. Samtidig hjemsøkes hotellet av en hevngjerrig maskert ånd gjennom uken, som skriver oppskøende ting i blod på dørene til et lite knippe av gjestene våre. Hyl! Også tilbake på hotellet, som tydeligvis like umulig å bli kvitt som kjønnsvorter, en grusom Lakers-trøye på en av de kvinnelige deltakerne. Harry, ikke sant? Hvem kommer seg gjennom uka i livet? Og hvem må bøte med livet? Jeg krysser fingrene for Lakers-trøya. Ja, det gjør jeg også. Hva det med Paradise Hotel-jenter og sportstrøyer? Jeg kan ikke fatte og begripe hva det godt for. Ikke det sport og ikke det kvinnfolk, si. Ikke det de sier, da? Nei, uansett. Jeg kan jo først gjette hvem det som har tatt på seg en Lakers-trøye, da. Så jeg kan huske Lakers-uniformene gule og lilla. Da det sikkert ikke hun blonde, eller hun blonde gikk kanskje ut i forrige uke. Ja. Nei, hva jeg kan se for meg har det? Jo, jeg går for barndomsvennen til Ina. Emilie har sikkert tatt seg sånn tre. Typisk Emilie. Ok, før jeg I det hele tatt begynner å gjette på hvem det som har kommet inn på hotellet, kan jeg jo ta en runde på kostymene, som Eirik nevner. Jeg har jo sett I alle fall en sånn påskekrim-aktig uke tidligere, og da var det en eller annen fyr som var utkledd som min favoritt belgiske detektiv, Agatha Christus Poirot. Men når de velger å kalle uka for ondskapens hotell, kan jeg godt tenke meg at produksjonen har valgt å gå for litt mer sånn skrekkfilmaktige kostymer denne gangen. Ikke nødvendigvis den klassiske britiske krimmen med en trenchcoat-bærende detektiv. Hvis det noen av dem som utkledd som en privatdetektiv, så tipper jeg at det Pedro, og at han utkledd som Sherlock Holmes. Det tror jeg han hadde kledd, for han veldig kjekk, og det jo Sherlock Holmes også. Så ja, jeg tipper at Pedro har fått utdelt en pipe som han patter på, og en løsbart som han klær overraskende godt, og en trenchcoat som han klær av seg relativt raskt. Resten av kostymene litt vanskeligere å gjette på, men jeg tipper at minst en av jentene utkledd som vampyr, og at en av dem har på seg en blodig brudekjole. Det som skjer hver gang Paradise Hotel-deltagere må velge kostymer, at det alltid en litt sånn irriterende, jøglete fyr som velger totalt feil kostyme og ikke klær det I det hele tatt, I den grad noen av dem klær det da. I den sesongen her det en no-brainer. Det jo selvfølgelig han Mathias som har fått på seg noe fæle greier. Vet du hva? Jeg tipper at han har kledd seg ut som vampyr, ja. Og har litt sånn lurvete sminke I fjeset som blir mer og mer klint utover jo mer han drikker. Og jeg tipper at han ser helt jævlig ut. Så var det over til disse deltakerne som kommer inn. Skal vi se, Eirik sa at en gammel kjenning som har tilbrakt litt tid I rennesteinen ute på hotellet står opp fra de døde og vender tilbake. Det tror jeg en jente. Det jo hun blonde, men jeg velger heller å satse på hun første jente. Tina, var det ikke det hun het? Ja, altså jeg må innrømme at jeg ikke husker hvordan Tina oppførte seg eller ser ut. Jeg trodde lenge Tina var filosofistudenten, men I løpet av de siste podcast-episodene har jeg hørt at hun heter Sara. Så ja, selv om jeg ikke husker Tina, har jeg fått inntrykk av at hun gikk ut på en ganske dramatisk måte, at det var mye sånn flere folk som prøvde å gjøre alt I deres makt for å redde henne, men at hun likevel røk ut takket være noe tasken spiller I. Jeg tror Tina kommer inn igjen og ønsker å ta hevn på de som sørget for at hun røk ut på huet og ræva, som det så fint heter I Mexico. Så har du denne maskerte ånden Eirik nevner, som skriver obskøne ting I blod på dørene til et lite knippe av gjestene våre. Hyl! Det kanskje litt sjovinistisk av meg å si det, men jeg tror at det en gutt, fordi de aller fleste skrekkfilmene jeg har sett har hatt en mannlig morder. Det gjelder ikke britisk krim, men som sagt tror jeg vi over I mer sånn typisk amerikansk skrekkfilm. Og den eneste amerikanske skrekkfilmen jeg kommer på som har en kvinnelig morder Skrik 4, en av mine favorittfilmer gjennom tidene. Beklager om jeg spoilet det for dere, men herregud, hvis dere ikke har sett Skrik 4 enda, så må dere bare skylde dere selv. Det en toppfilm som burde være obligatorisk på pensumlista til alle tredjeklasser landet over. Så ja, en gutt som kommer inn. Skummel gutt. Jeg kommer bare på to skumle gutter som har vært med I Paradise Hotel I år. Det jo selvfølgelig Fittekosten fra Bamle som jobber som pumpetekniker. Og det skummelt I seg selv. Men det noe mer plausible forslaget jeg har Kevin. Han jo sosiopat-slasheren inkarnert. Altså han Patrick Bateman. Noen burde reise til Trondheim og grave opp sandkassa utenfor blokka han bor I sporenstreks. For der ligger nok begravd både ett og to lik, si. Så vidt jeg vet det færre jenter sitter en guttur på hotellet. Jeg tror det en gutt som ryker denne uka her. Og jeg tror gutten som må pakke rumpetaska og forlate hotellet Mathias. Den uka her kommer til å inneholde veldig mye sånn leker og oppdrag og oppgaver. Og ting som han ikke har noen som helst forutsetninger for å klare å henge med på. Jeg tror han ikke nødvendigvis med vilje blir utmanøvrert av noen av de andre deltakerne. Men jeg tror han kommer til å drite seg ut ved å ta et skjebnesvangert valg. Helt til slutt kan jeg legge til at jeg tror det også er veldig delte meninger om hvordan man skal forholde seg til ukens tema. De fleste av jentene kommer til å synes det er gøy, spesielt Sara, som kommer til å stortrives. Jeg tror også Howard kommer til å stortrives. Begge de to kommer til å prøve å karre til seg oppdrag. Melde seg frivillig hvis de får muligheten til å gjøre noe skummelt og skrekkfilmaktig i håp om å få makt på hotellet. Jeg tror også enkelt av dem kommer til å mislike ukens tema. Jeg tror hun barndomsvenninna til Ine, Emilie og hennes svenske sister from another mista som jeg ikke kan navnet på. Jeg tror de to kommer til å synes det hele er litt skummelt og litt barnslig og litt teit og velger å drukne sorgene i søte daiquiris i stedet. Den som blir aller mest stresset av ondskapens hotelluka er Mats. Han kommer til å bli livredd og jækla paranoid, og ved minst en anledning sutre til kamera som om det hele var en konspirasjon for å få ham til å føle seg utrygg. Og ja, forresten, helt til slutt, jeg tror de oppskøende ordene den maskerte ånden skriver på deltakernes dører er hevn, fittekost og karma is a bitch. Det var ukens reisebrev, dere. Takk for meg. Odd Karsten Tveit, Argentina.
Hils Lionel Messi fra meg.
Kan vi ta det viktigste først?
Ja.
Ja, Skrik 4 er en kjempegod film, og nesten like god som den første, etter min mening. To, jeg tror det er litt delte meninger om hvordan det egentlig er man uttaler det, men jeg velger å kalle det Cluedo.
Cluedo?
Cluedo. Det er jo Clue det spiller på en måte.
Jeg tror jeg alltid har kalt det Cluedo.
Det er jo mening. Altså, man sier jo Donald Duck, man sier jo ikke Donald Duck. Men samtidig, så i og med at jeg vet så godt at ordet er Clue, som det er basert på, så virker det så rart å si Cluedo.
Men jeg har alltid sagt Cluedo.
Ja.
Altid. Jeg kan det fortsette med også, tror jeg.
Det er ikke et så godt argument til syvende og sist, altså.
Men det bringer vi oss jo over på en ting jeg i hvert fall har veldig lyst til å snakke om, og det er jo popkulturelle referanser. Denne uken så var det Ondskapens hotelluke.
En Stanley Kubrick-film, er det ikke det?
Det er det.
Jeg er veldig glad i det. Jeg gleder meg nå til neste gang når det blir 2001 Space Odyssey-uke.
Ja, okay.
Og det blir hjemsøkt av en sånn ond hardware, rett og slett.
Ikke sant?
Så kan jeg si det på nytt igjen.
Ja, ikke sant? Igjen, popkulturreferanse som deltageren ikke tar. Det sto jo på tavla denne uken, så sto det Murder, She Wrote, en av mine favoritt-tv-serier da jeg var liten. Hallo, Jessica Fletcher.
Det har ikke jeg sett det.
Hæ? Hvordan kan du ikke ha sett Jessica Fletcher? Åh, helt fantastisk.
Det er for gamle damer, altså, det er det.
Gammel, du er egentlig ganske ung.
Ja, Jessica Fletcher også var en gammel dame. Nå skulle Ida vært her, for Ida er sikkert noen som elsker Murder, She Wrote. Så det var enda en popkulturell referanse de tok. Cluedo, Cluedo, som vi har snakket om. Ingen anelse om hva det er.
Men en annen referanse var jo at de fikk et brev hvor de ble titulert som 10 små gjester.
Ja, det var Agatha Christie.
Som jeg vil anta var en referanse til 10 små negerbarn.
Ja, det er Agatha Christie-referanse. Den tok de heller ikke.
Det er litt rart at det heter 10 små negerbarn på norsk, heter det ikke And Then There Were None på engelsk?
Ja, den hadde en litt slemmere titel før. Men altså, jeg synes ikke det er så veldig rart egentlig at de ikke tar disse Cluedo-referansene, fordi de er ikke så veldig konsekvente på... En ting er vel at de finner på karakterer. Jeg husker i hvert fall ingen som heter Dr. Black, så det er liksom, de tar seg litt vel store
jo, jo, jo.
Kunstneriske friheter.
Jo,
er det Dr. Black?
Jo, fordi Dr. Black er han som alltid offrer.
Nei, men han heter jo Mr. Body.
Nei, det er den britiske. I den amerikanske så er Dr. Black.
Ok, men er ikke det litt rart i så fall at han bare er en karakter og han aldri blir noe offer?
Men jeg er overrasket at ingen av deltakerne har spilt dette spillet. Ingen som bare sånn...
Ah. En skulle jo tro at de spilte Cluedo utelukkende for å trene seg opp til Paradise Hotel.
Ja.
Det er jo god trening, tror jeg.
Jeg er veldig skuffet at de ikke tok den referansen. Det synes jeg faktisk var en god referanse. Eller jeg har tatt
i blant. Kanskje de er mer vant med de norske navnene, at det er Oberst Multe og Sogneprest. Han heter vel ikke Grønn, det har jeg glemt selv hva han heter. Men med en gang det blir sånn Father Green... eller bare generelt engelsk, så blir det litt vrint.
Ja, det jo et språk.
Kanskje de også tenker mistenkt akkurat som det Ida gjør.
Jeg tror ikke jeg har spilt den norske.
Vel, det har jeg.
Det må vi gjøre.
La oss det.
Ja, når Ida kommer hjem igjen, så må vi ha reunion hvor vi spiller mistenkt, eller klu, eller Cluedo.
Alle fikk jo hver sin gift, eller nei, hver sitt våpen.
Mm.
Og da syntes jeg det var litt rart at alle jentene fikk gift. Ikke det liksom, jeg lærte opp gjennom Game of Thrones at det The Coward's Weapon.
Jeg vet ikke.
Ja, nå skal ikke, nå er det ikke nødvendigvis slik at Game of Thrones alltid har rett. Men,
det var heller ingen som fikk
en... Men jeg synes det var litt trist at det ikke var noen av jentene som fikk en øks eller noe sånt, at det var såpass enkelt som det at jenter får gift og gutta får...
Det renneløkke eller noe som helst.
Damer kan også bruke pistoler. Vi lever i 2015.
Hvis dere skulle drepe noen, hva slags våpen ville dere brukt da?
Jeg drømmer alltid
at jeg dreper noen med kniv, så jeg hadde nok gått for kniv.
Tenker du på det som hadde føltes mest personlig riktig, eller det man hadde brukt dersom man hadde håpet å slippe unna? For da er det jo selvfølgelig litt forskjellige svar.
Ja, så kanskje begge deler. Jeg tenker alltid på folk jeg ikke liker. Da har jeg lyst til å dysse dem foran trikken. Trikken mitt mordvåpen.
Jeg hadde lurt noen til en spesifikk plass, og så hadde jeg stått på et tak i nærheten, og så hadde jeg dyttet et piano ned. Og bare et piano, ikke noe annet.
Det litt sånn...
Så det er et par logistiske problemer der, men fremdeles.
Jeg tror du klarer det, Kristian.
Takk. Ja. Men hva synes du ellers om Ida sine gjetninger?
Hun gjettet riktig på Lakers-trøya.
Det stemmer, men Emilia hadde faktisk på seg Lakers-trøya i første uke, og den fikk vel Ida med seg. Men altså, Ida har vel også... Det er vel et par ting hun har glemt, det har vi jo merket. Så sånn sett så er jeg jo tilbøyelig til å tro at hun har glemt det eventuelt.
Altså, Ida har jo...
Og gjettet riktig.
At du nå har glemt Martine, synes jeg ganske utrolig. Dette var jo...
Ja, det var interessant.
Vår favorittdeltaker.
Men hun kjenner sikkert på en hestejenta.
Ja, det sant.
Ellers så synes jeg det interessant at hun tenkte at Tina skulle komme inn igjen.
Tina, liksom?
Liksom, desidert Tina, den verste og kjipeste og dølleste deltakeren hittil i år.
Hun må aldri komme inn igjen.
Hun gjør ikke det.
Selvfølgelig kom ikke hun inn igjen. Det er en av de aller sikreste tingene. Fredrik kommer jo inn igjen.
Det gjør han.
Det er mannen med identitet som hatt... Først og fremst.
Og mannen med hatten.
Mannen med hatten, Jason Mraz-klonen.
Jeg synes også det var kjærlighet, for han kom inn og var død. Men det var liksom ikke så viktig. Han ble levende igjen med en gang.
I 5 minutter.
Jeg skulle ønske at han kanskje kunne spredde noe pest, og at det hadde blitt zombier eller et eller annet.
Jeg skulle for å være helt ærlig ønske at det var Kevin som kom tilbake. Fordi de som fikk med seg teaseren den første uken vet jo at det egentlig var Fredrik som skulle komme tilbake. Ja. Men for meg så fremstår Fredrik, han er helt ok. Men han er på en måte en litt mer konvensjonell, oppegående versjon av Mathias, og det føler jeg strengt at ikke at de trenger.
Men jeg vil altså, heller
han setter jo gang jul der, fordi han får Sara til å begynne å spille spillet så heftig.
Men Sara har jo spilt spill hele veien.
Ja, men ingenting har vært en like stor motivasjonskraft som det Fredrik har vært.
Nei, det sant. Det var jo første uken hvor hun spilte så heftig, var jo også for å få inn igjen Fredrik, selv om hun tok helt fullstendig feil, da, for han kom jo ikke inn igjen da.
Mm.
Jeg må si at jeg vil heller ha Fredrik der enn Mathias. Jeg synes Mathias fortsatt er ganske ufyselig.
Det synes Mathias er ufyselig. Ok, men dette kommer jo riktig nok, vil jeg merke, fra personen som synes at det var Mats som var den skjønne da Martine måtte gå ut første uke, forrige uke.
Har jeg sagt det?
Nei,
Ina har sagt dette.
Du har sagt det, Ina har sagt det, ja.
Mats som jo er verdens største pissbaby.
Jeg liker Mats.
Jeg klarer ikke Mats det.
Det er helt utrolig hvor irriterende han klarte å være så mange ganger. Men jeg tror vel det som er mest provoserende med Mats er hvordan han snakker som om det er så jævla opplagt og fakta hele veien, at det er sånn, ja, nei, men sånn er jo det. Det er jo på grunn av han at jeg er der, så... Der fikk man se. Og det er sånn veslevoksent, det er prippent, det er suttret, det er grettent. Det er veldig, veldig slitsomt å høre på, og jeg er veldig glad for at vi ikke får se noe mer til han også.
Jeg liker fortsatt Mats.
Det var veldig provoserende med Mats, var at han ba til Gud.
Ja, det var jo virkelig en sånn nevemagnet øyeblikk.
Han ba jo ikke til Gud, han ba jo til produsent. Ja.
Det finnes forskjellige måter å be til produsenten på, og dette er ikke en av de sympatiske.
Nei, men det var jo det han gjorde. Det var jo en bønn til produsentene.
Du tror ikke det var et religiøst øyeblikk i og med at det var påsken?
Nei,
ikke heller.
Nei, nettopp.
Men likevel er det veldig, veldig provoserende. Men kan du fortelle hvorfor du liker Mats?
Jeg vet ikke. Kanskje det er den skjermen hans som bare kommer og smelter mitt unge hjerte.
Ikke leppene
hans? Han har ganske fine lepper.
Så, fine?
Ja, litt, har han ikke det?
Jeg synes de passer på en 14-åring.
Ja.
Mats, hvis du hører på nå, du får ufortjent mye kjærlighet både fra Ina og fra din mor.
Dagsfylla! Dagsfylla! Dagsfylla!
Dagsfylla! Okay, Så det som skjer, Fredrik har kommet inn igjen, havnet på solo med Mathias.
Ja, det var et solo fullt av rumpe og pung gjennom uka.
Det var det.
Ja. Og så havner jo, ja, og Mats jo også på solo fra før, altså de har tre gutter på solo.
Ja, på solo.
Og så kommer det jo hemmelig oppdrag. Det jo ganske utrolig at de har hemmelig oppdrag igjen da. Kanskje de har hørt på podcasten vår og hørt at vi har etterlyst hemmelig oppdrag.
Det var ganske ok hemmelig oppdrag også. Jeg liker også hvordan de gjorde det, da det var vel Pierre som endte opp med å stjele denne pistolen. Hvordan de ikke avslørte med en gang, for det tror jeg ikke de har gjort før.
Nei.
Det må sies da, jeg likte jo, du nevnte popkulturelle referanser i sted, og jeg synes jo ikke det var særlig fett da, jeg føler det noe veldig Rasmus-ting, når de gjør, når de fryser bildet og setter på et sepia-filter eller noe sånt, og så gjør de denne Tom Mathisen-stemmen, og det Brødrene Dahl, og hva vil skje videre? Fordi det bare så opplagt, og det virker så overveldende blunkete på en måte som jeg ikke synes særlig kul i motsetning til de andre referansene som de gjør hele veien. Det sånn akkurat samme irritasjon jeg føler på som når Vidalil og Rasmus kommer ut av denne kaken.
Med aprilspøken.
Vil du se flere aprilspøker? Gå på tv3play.no. Aldri i en million år.
Nei, nå merker jeg altså, jeg ganske lei av Christian René-spøker. Det sånn, ja, han var inne to sesonger på rad, men glemmer han, det litt som Northug. Kan vi glemme Christian René, og kan vi glemme Northug?
Det veldig mange flere karakterer å melke, altså, det.
Det en svunnen tid.
Nettopp.
Nå må folk glemme det.
Jeg helt enig.
Det veldig varmt inne det skapet sitt nå, så nå klærer jeg meg klær.
Ja, så fint at du kan sitte der og være naken, for det ingen som ser deg.
Jeg ikke naken, jeg har sokker på.
Dette vel en av de podcastene vi egentlig burde ha sånn videofilmet også.
Det veldig sant, det det absolutt. Ok, men...
Du, Ida tok jo feil igjen, fordi det var jo dette maskefjes,
ja.
Nede i ånd, som gikk og skrev obskøne ting på sologutta sin dør.
Men...
Var det så obskønt da? Det skjønte jeg aldri helt hvorfor
du sa. Men der tenkte jeg også...
Det var jo hverken kos eller hevn, det var skrevet red. Mød. Nei, ikke Redmond.
Ja, du går i PR-fellen.
Nå gikk jeg i PR-fellen.
Men det var også utrolig kjipt, fordi denne mystiske personen drepte jo ingen.
Nei.
Det var jo ikke... Jeg forventet at denne personen skulle få lov å drepe noen. I stedet for så var det jo alle deltakerne som fikk lov å sammen drepe en av guttene på solo.
Ja, akkurat den delen var veldig underveldende, sånn egentlig.
Og jeg synes det var skikkelig kjipt. Jeg skulle ønske at i hvert fall at denne mysteriske...
Den mystiske mannen.
Denne mystiske personen skulle få lov å kanskje velge ut en av personene som kunne blitt drept da, for å gjøre det litt mer spennende.
Det hadde vært bra.
Men da kom vi over til denne morderseremonien, og da var det jo de tre sologuttene som sto i fare for å dø, men fordi...
Fredrik, Mats og Mathias.
Ja, men Pierre var jo egentlig...
Ja, Pierre stjal pistolen til Fredrik, som gjør at han byttet plass. Med ham.
For det var jo fordi at da Fredrik kom inn, så fikk han lov å velge seg en partner, og da falt valget på Emilie, derfor havnet Pierre på solo, ikke sant?
Ja.
Enig.
Men så dere det i det klippet hvor guttene ser at Fredrik er nede og skal bade og ikke har pistolen sin med seg, så sitter Mats i telefonen, for det jo telefonen rundt omkring på hele hotellet, men man ser jo aldri at folk snakker i dem. Men i det klippet så man at Mats snakket i telefonen, så da tenker jeg kanskje produksjonen ringte og sa sånn, nå må dere løpe og finne pistolen.
Det kan være.
Tror du de har sånn intercom?
De har intercom.
Jeg liker at det er intercom overalt egentlig, at man kan hente en sånn intercom, at det finnes en intercom i bassenget om man vil.
Fordi når ting skjer, så ringer de telefonene, og så er det sånn, ja, nå må du gå i synken, eller, ja. Så det skjer hele tiden.
Skummelt.
Men det er jo aldri med.
Det er politistat, på en måte.
Det er jo, man ser det aldri, men akkurat der så man telefonen. Men,
det har jeg ikke merket til.
Nei, nettopp.
Men det er jo på en måte litt slappere. De viser litt mer av produksjonen enn de har gjort tidligere. Jeg føler at for eksempel bak kulissene tingene til Vidalil og Rasmus har tatt en større rolle. Du hører stemmen iblant til de som intervjuer.
Ja, i synken.
Ja. De sier ting som, å nei, nå må jeg begynne på nytt igjen, fordi jeg stokket om i ordene.
Mm.
Så det generelt litt slappere. Jeg synes det klær det, egentlig.
Gjennomsiktig produksjon.
Ja. Transparent.
Men tilbake til mordeseremonien. Det var jo da Matt som ble drept.
Yes, jeg ble så glad.
Det var veldig fint.
Jeg ble lei meg, for jeg vil jo ha ut Mathias.
Jeg skjønner ikke. Er du allergisk mot moro eller noe sånt? Er det det går i?
Ja, jeg allergisk mot moro.
Ja.
Jeg vil bare ha en mamma-gutt.
Har du ikke vært? Med Ina på byen, Kristian?
Ikke ofte nok, åpenbart. Nei. Men jeg vet ikke. Hvis hun ikke kunne tenke seg... Jeg er jo en Mathias ute på byen, det er jo ganske etablert. Så ja. Jeg vet ikke helt om det i det hele tatt er en så god idé, på en måte. Podcasten er mer enn nok.
Ja, kanskje.
Mm.
Ja, ja. Nei, jeg felte en liten tåre av at Mats gikk ut.
Som han sa, det deres tap.
Ja.
Dette var jo i all hovedsak en ganske dårlig uke for de usympatiske guttene, for selv om på en måte så var Harald på riktig lag, nei, det ikke så veldig klare side lenger, men jeg er jo fornøyd med at han også endte opp med å gå.
Men så fikk jo de siste to sologuttene, Fredrik og Mathias, ble jo sendt ut på tur. Og
dette kan de ikke snakke om. Det koka jo ned til absolutt ingenting. TV3 fulgte jo bare opp et kvarter med sendetid.
Men kan jeg snakke om det likevel? Fordi jeg syns, jeg ble så sur for at de ikke valgte å ta inn Mats igjen.
Jeg tror det var et ganske godt... Det var en ganske god løsning. Jeg tror at uansett om Mathias hadde valgt å redde Mats der, så hadde han fremdeles vært ute etter hevn. Jeg tror han var så suttrette at han praktisk talt var ødelagt som spiller der.
Ja, jeg skulle ønske det tatt til Mathias. Også fordi de kunne jo få makt. Jeg synes det var pinglete av Mathias og Fredrik å ikke ta den. Fordi de trengte jo Mats. De var jo på solo. De var jo i fare begge to.
Og likevel klarte de seg.
Ja, nettopp. Men ok, greit. Vi trenger ikke å snakke om det. Fordi dere liker ikke Mats. Jeg liker Mats. Og Mats kom jo nå ikke inn igjen. For det var jo hans sjanse til å komme inn igjen.
Ingen her verdige vinnere.
Du skal på huet og rabbe ut herfra.
Men denne mystiske personen som har gått rundt og vært skummel på det, jeg synes egentlig ikke at denne uken har vært så veldig skummel.
Den har vel ikke vært det skummeleste de har gjort, nei. Jeg liker jo når det er liksom ufrivillig bizarrt, først og fremst.
Ja.
Men den skumle personen viste seg å være Martine, og ja, det var vel underveldende, men kanskje litt opplagt, jeg synes i hvert fall jeg.
Jeg synes også det kjipt at det blir så opplagt, da, sånn som det er, når personen skal ta seg masken og avsløre hvem det er, så står det bare sånn, Martine, vi vet det er deg, Martine, vi vet
det
er deg.
Ja, så det fjerner jo enhver spenning når det dessuten bare har gått en uke.
Ja.
Og hun har jo vært, hun har gått litt frem og tilbake på hotellet gjennom hele uken, så strengt tatt så har hun ikke vært borte engang, og jeg skjønner ikke helt hva som er vitsen når TV3 velger å gjøre det på den måten.
Jeg synes det er veldig kjedelig at de sender inn folk som har vært ute i to dager, og hun bare, endelig er tilbake, hotellet er mitt, sånn, du har jo vært der.
Queens are back.
Men det er jo, det er jo, det er en god avgjørelse likevel, og jeg merker jo at jeg er veldig spennende sånn til neste uke faktisk, når det later til å bli litt kamp mellom Sara og Martine,
ja,
som de to alfa-kvinnene på hotellet.
Det splid innad de Ice Queens.
Nettopp, fordi...
Det minner meg veldig om, når de kaller seg Ice Queens hele tiden, minner meg om Frozen-filmen, var like veldig godt.
Det er akkurat som Frozen nå, mer eller mindre. Olav er Mathias... Og det er helt sikkert flere andre karakterer også, men jeg kan ikke navnet deres.
Hele Paradise Hotel er Frozen.
Hva?
Hele Paradise Hotel er Frost-filmen.
Ja.
Ja, kanskje de kan ha en frostduke.
Hvis du, Erik, umiddelbart nå måtte synge Do you want to build a snowman bare med Paradise Hotel-tekst, hvordan hadde det gått?
Oi, nei, det går ikke. Jeg kan jo ikke melodien lenger. Det er så lenge siden det hørtes. Jeg hørte musikken.
Det er løgn, Erik. Det er fullstendig løgn. Jeg vet at du hører på denne minst en gang om dagen. Du fikk vinylen av meg til jul. Slutt å lyve.
Det var jo mest spilte plate i 2014.
Ja, skal du da få meg til å tro at du har sluttet å høre på den?
Det er veldig dårlig innsats, Erik. Her prøver vi å lage podcast gøy. Her forsøker vi oss på podcast ablegøyer, og dette er, sånn, dette er responsen vi får.
Erik, jeg forventer at du setter deg ned med Photoshop etterpå, og photoshopper Sara og Martine på Elsa og Anna.
Ja, det kan jeg gjøre. Det er sant.
Har du ikke engang, Erik, gjort noe sånt som Triana Iglesias? Altså, det går nesten. Og hvis jeg får til det sånn spontant nå, så burde jo du klare å trumfe det uten vanskeligheter.
Men jeg kan by på annen podcast-gøy. Frozen-relatert, Frozen-relatert.
Jeg er ikke interessert hvis det ikke er dette her. Da kan vi heller ta det senere.
Ok. Ok, da får det bare være.
Så kan det gå.
Men avslutningen på uken.
Ja.
Harald må jo da bøte til slutt for å være kanskje litt for cocky.
Ja, fordi Sara spilte jo et veldig, veldig høyt spill. Det gjør hun jo alltid når hun skal prøve å redde Fredrik.
Sara planlegger Sara, som kaller seg selv.
Ja, hun spiller veldig høyt og veldig åpent. Og så er hun veldig fornøyd med seg selv når hun gjør det.
Ja, men hun smiler jo alltid. Uansett hva hun sier, så har hun en sånn veldig manisk smil. Jeg har litt sånn elsk-hat-forhold til Sara sånn egentlig, men til syvende og sist så er det ganske lett å sette pris på henne.
Hun er veldig trygg på sin egen posisjon på hotellet.
Ja.
Og det er jo det på en måte som gjorde det vanskelig for Harald også.
Ja, når vi snakker om Harald, den siste episoden, den torsdagens episode, den heter jo Redda Harald, død eller levende.
Popkulturelle referanser.
Som
nok en gang.
Som ingen tar, bortsett fra oss da.
Ja. Ikke, jeg gjør jo strengt at ikke det selv har sett DVD-coveret til den filmen. Så du og et par andre personer som ligner litt på deg, Ina, tenker jeg jo er de som tar den.
Tok du den, Erik?
Ga Redda Harald døde levende?
Ja.
Ja, ja, ja.
Men har du sett Redda Joppe døde eller levende?
Ja, du er ikke så ung, altså.
Nei, ok. Nei, men jeg tenker at...
Redda Joppe døde eller levende...
Men jeg tenker det jo ingen av deltakerne som ville tatt den referansen. Selv ikke Pierre og Elin, som svenske.
De har jo sett barne-TV de også.
Når de ikke tar... De tar jo ingen referanser. Jeg tror overhovedet ikke de tok det. Jeg tenkte at dette var en...
Nei, så det greit nok at de ikke har lest Agatha Christie, 10 små niggerbarn. Men jeg regner med at de har sett barne-TV når de var 5-6 år.
Du må huske at dette var ikke dubbet i norsk, vet du. Jeg tror ikke de har sett det. Det for vanskelig for dem.
Nei, det forstår jeg ikke sant. Det var jo på svensk.
Ja, så jeg tenker det må jo være...
Joppe, var han en pingvin, eller var han en... Kaban igjen? Han var en
stygg bamse.
Ja, men det var en pingvin, var det ikke det? Pingvinbamse.
Tenker dere, dere som faktisk vet hva dette er, tenker dere at Harald er på mange måter like Joppe?
Ja, litt. Han har like stygg
hår. En stygg bamse.
Ja.
Men han klarte seg jo ganske dårlig. Mathias stod jo der og brukte aldri denne store tiden på å selge seg inn og klare seg rett og slett fordi han elskverdig i de aller fleste øyne. Og Harald blir jo veldig misfornøyd. Jeg synes parseremonien i seg selv var overraskende, for det virket jo som Elin skulle gå for Harald. Og så tenker du at here come the waterworks, og det fremdeles ikke så spennende, og så plutselig det...
Er det lov å si at Elin en ugly crier?
Det absolutt lov å si det, men
jeg sympatiserer, for jeg også en ugly crier.
Jeg tror ikke jeg har sett deg gratis, Kristian, så det vet jeg ingenting om.
Men, ja, bare vent. Men har du en liste over dette her? Hvem er den peneste gråteren?
Jeg vet ikke. Hvertfall ikke helt.
Jeg ikke veldig pen.
Jeg liker å se på meg Kristian René som snufser og forteller at ingen kan gråte som han på hotellet.
Nei, men jeg synes jo litt synd på Elin, for hun hadde jo ikke lyst til å ta et valg. Men jeg synes...
Nei, dette føltes kanskje hakket mer ektefølt enn det pleier å være. Det var vel det som gjorde det til et ganske allerede TV-øyeblikk.
Og så synes jeg det var fint at hun stolte på seg selv. Bare, nei, jeg må gå for trivsel. Ikke at jeg forstår at Mathias trivsel, men greit.
Ja, men det ditt problem, Ina.
Jeg forstår at Mathias mer trivsel enn Harald. Harald er en sånn nazi-estetikk som Ida liker så godt. Han veldig blond og arisk, og jeg veldig sånn Hitlerjugend-ungdom.
Ja.
Så jeg egentlig glad for å bli kvitt Harald. Han sånn absolutt ikke min type eye candy, for å si det sånn.
Nei.
Jeg liker jo overhovedet ikke blonde gutter, så jeg så glad for at Harald ute av den TV-skjermen min.
Så slipper du å se på han mer. Jeg kommer til å savne kommentarene hans litt. Jeg synes han har hatt noen morsomme kommentarer i synk, det synes jeg.
Han har laget tablegøyer, helt klart.
Ja, men jeg synes jeg likte ikke spillemåten han, så han var jo alfa han og tenkte at han... Nei, i hotellet, og nå han ute, men hvis TV3 skal følge liksom, det de har holdt på med nå, så kommer han vel inn neste uke, tenker jeg. Kanskje det kommer enda en skummel uke til, for nå har det vært to skummel uker på rad.
Nå ble vi endelig kvitt begge trønderne. Nå kan vi ikke få inn flere trøndere, vær så snill. De må... Når de er ute nå, så må de bli ute.
Ja, tenk hvis Kevin kommer inn igjen, da kommer trønderne tilbake.
Ja, men Kevin...
Jeg håper helt klart på at Kevin kommer inn fremfor Harald i det minste. Jeg følte rett og slett at showet var ganske ferdig med ham.
Ja.
Egentlig, at hvis han skulle blitt en uke til, selv om det virket...
Harald har jo hengt i en tynn tråd i 3 uker nå.
Ja, dessuten så jeg veldig fornøyd med at han ikke der lenger, bare fordi da slipper jeg å høre på Elin og den andre personen som kaller han for Harald.
Pedro?
Nei, det tror jeg faktisk ikke var svensken.
Ikke?
Jeg tror det var Emilie kanskje som sa Harald, men det var flere som... Det var såpass mange mennesker som sa Harald at jeg begynte å mistenke at det faktisk var navnet hans, at det er vi som sier Harald som tar feil.
En liten ting om Emilie. Jeg synes det var helt fantastisk. Da hun ville at Mats skulle kysse henne, og Mats var bare sånn, nei, jeg har ikke lyst til å kysse deg. Og hun blir så snurt.
Men han er jo så prippen, han gjør dette her på det mest provoserende vis i hele verden, og det burde ikke være så vanskelig å fremstå sympatisk, selv om han ikke har lyst til å kysse Emilie. Altså, likevel så...
Mats sa jo at han kan ikke holde på å kysse hele tiden, for han får så såre lepper.
I tillegg til at det bare har gått 2 eller 3 dager siden han mistet partneren sin, det var virkelig på noe sånn Andreas-nivå, ass.
Jeg synes det var fint. Han innrømte at han hadde litt følelse for Martine. Og så kom Martine inn igjen, og så ikke Mats der. Nå får vi
aldri se. Er det bare sånn free card for deg? At med at de forelsket, så det greit? Fordi Christian, René og Tina var jo veldig forelsket i hverandre på et tidspunkt.
Ja, men de var jo fæle. Og
ja, men det var Mats også. Det
ja, men Martine var jo ikke fæl.
Martine er også fæl.
Alle fortjener litt kjærlighet.
Ja,
sa Eva Braun. Ærlig talt. Nei, dette har jeg ingen forståelse for.
Fortjener Anders Behring Breivik kjærlighet, Ina?
Vi tar virkelig opp de viktige spørsmålene i dag.
Ja.
Bare fordi det påske ligger vi ikke på latsiden, liksom.
Nei, det
er
overflikt.
Ina, fortjener ABB kjærlighet?
Nei.
Jeg synes han skal ryke ut av hotellet sporen streks.
Uff, nei, dette synes jeg ikke vi kan sitte og spøke om. Sorry.
Ja, men jeg skjønner det veldig godt, egentlig. Jeg hadde tatt totalt avstand hvis Anders Behring Breivik hadde kommet inn på hotellet.
Ja, det hadde ikke vært noe gøy. La oss ikke ha en Anders Behring Breivik-uke på Paradise Hotel.
Men det jo som på en måte, det et av mine sterkeste trekk, tenker jeg egentlig, at jeg tar avstand fra slik farlige tankegods, egentlig. Det sånn når du går på byen og bare sier sånn veldig nonchalant til en jente at jeg tar sterk avstand fra nazistisk tankegods, for eksempel.
Er det suksessoppskrift ute på byen?
Dette det jeg har merket meg en av de sikreste vinnerne.
Kanskje jeg skal prøve det?
Jeg synes du skal det.
Gjør det.
Ina liker jo, Ina og Ida for så vidt liker jo disse
nazistiske... De tar ikke helt avstand fra nazistisk tankegods.
Hæ? Hvorfor liker jeg nazistiske...
De liker jo blonde gutter, ariske gutter. Du har sagt at Harald var den kjekkeste inne på hotellet.
Ja, men jeg vil jo helst ha litt sånn rødhårede gutter, jeg, egentlig, med fleiner.
Ja, du vil ha kapten Rødtis, da.
What? Nei, Erik, nå. What?
Nå legger vi den død.
Vi legger den død.
Paradise.
Men neste uke, hva tror vi skjer der da?
Ja, det jo...
Tenk hvis det Tina.
Det så ikke ut som Tina i det ene sekundet hun var på skjermen.
Nei, for nå det jo det virkelig på tide med nye deltakere, for nå har det jo ikke kommet nye deltakere på to uker.
Det var vel kanskje den største mangelen til denne uken, når det kommer til stykket.
Men det var utrolig kjedelig når jeg så at det kom inn en ny jente, for nå kom inn sånne gamle deltakere som du har et godt forhold til gjennom to uker. Og så skal jeg begynne å bli kjent med en ny jente.
Men det jo det Paradise handler om, nye personer.
Ja.
Paradise Hotel forandring. Det en ting man kan lære fra Paradise Hotel, så det jo det at ingenting varer evig, og man nødt til å tilpasse seg. Synes jeg i hvert fall, etter min mening.
Jeg tror noen tilpasser seg veldig godt neste uke. Jeg tror Martine og Pedro har sex.
Ja, for Martine gjør noe som hun åpenbart angrer på, fikk vi så vidt med oss i synken.
Eller jeg hørte at Pedro hadde sex.
Du hørte det? Hmm. Ja, men tror vi at denne rivaliseringen mellom, mellom Martine og Sara kommer til å fortsette?
Jeg håper virkelig det, altså. Det mitt største håp for neste uke, at det faktisk blir... Jeg håper ikke engang at de prøver å gjøre noe særlig for å skjule denne konflikten.
Nei.
Jeg tror bare de bestemmer seg for å bli sånn veldig bittre fiender, og jeg håper på hevn.
Ja, interessant. Jeg håper også at vi kan se litt mer sånn gruppedynamikk, for nå... Tidligere så har det vært veldig sånn guttene mot jentene. Ja, vi har to grupper mot hverandre.
Det ofte da Paradise Hotel funker best, for sånn er det ikke akkurat nå.
Nei.
Jeg synes det kan være litt interessant også når grensene litt mer blurry, men...
Nei, litt mer gruppespill vil jeg ha.
Det skal du få.
Du vil ha fraksjoner, du vil ha to grupper som mobber hverandre.
Jeg vil på en måte kunne identifisere meg som et av teamene.
Men det trenger ikke å være liksom, sånn som det var for et par sesonger siden, mot liksom, de gode mot de onde. Jeg vil bare ha to grupper, og så velger man liksom, hvem man holder med.
Ja, du vil ikke ha Yankees mot, hva heter de? Sørstaten mot Nord. Hva faen heter den krigen?
Du mener
borgerkrigen? Den amerikanske?
Borgerkrigen, ja. Yankees mot...
The Confederates?
Confederates?
Mm-hmm.
Det ordet jeg har aldri hørt før.
Ja, ja.
Jeg var ikke så interessert i historie.
Ja, men vi lager jo ikke podcast for å snakke om amerikansk borgerkrig heller. Eller amerikansk historie, for den saks skyld.
Borgerkrig-tema snart.
Borgerkrig-tema. Det har vært spennende.
Hva er det tema neste uke?
Jeg vet ikke. Jeg håper så ikke at de skal ha et skummelt tema i en del, fordi...
Nei, nå er det nok.
Ja.
Jeg er ikke skremt nok fra før av meg.
Du er jo det, der du sitter i skapet ditt og gjemmer deg, hæ?
Ja, nå, jeg hører dem utenfor med høygaflene sine.
Ja, det på tide at vi sier ha det, så du kan...
Så jeg skal korsfestes.
Ja.
Det er greit å avslutte podcasten før Eirik blir bent på noe med bålet.
Ja, jeg tror det.
Jeg blir korsfestet for mine synder.
Ja, og de er de mange.
Det er så mange. Du vet ikke halvparten engang, Ina.
Ja, nei, jeg gleder meg til du kommer tilbake til Oslo, forhåpentligvis. Så vi kan snakke om dette, Eirik.
Ja, kommer du tilbake, Eirik?
Ja, jeg skal rømme bygda nå.
Ja, ok, ja. Dette blir veldig spennende. Det er veldig sjeldent at podcastene avsluttes med en cliffhanger.
Ja, det er sant.
Ja.
Ja,
det blir spennende. Det en ting som galt med podcast, så det jo det at det for få av dem som avsluttes dramatisk.
Ja.
Det jo bare takk for oss.
Ja, nei, nå må vi nettopp avslutte, så det blir cliffhanger. Ha det bra, Erik!
Ha det bra, Erik!
Vi tar meg. Ha det!
Ha det bra, alle sammen!
Ha det!
Paradise.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig.
safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.